Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulağı asırsınız. Bura 101.7 FM-də. Saat 5-də xəbərləri mən çatdıracağım, Ülviyə Əsədzadə. Hələlik Keçli ərazisi gigiyenik baxımdan təhlükəlidir. Respublika Gigiyena Mərkəzinin rəsmisi Ziyəddin Kazımov. Bakıda seçki qanunu itiraz edən gəncləri 3 saatdakı polis bölməsində saxlayırlar. TNK BP-nin rəhbərini Moskva prokurorluğuna dəvət ediblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Keçli qəsəbəsində kanalizasiya sularının axıntısının qarşısını artıq alıblar. İndi ərazini dezinfeksiya edirlər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyəddin Kazımov məlumat verib. Ziyəddin Kazımov deyir ki, hələlik ərazini yaşayış üçün təhlükəsiz hesab etmək olmaz.
Bu dəqiqə demək olmaz ki, ərazi təhlükəsizdir. Bu dəqiqə həmin ərazidə bu işlər aparılır ki, yəni təhlükəsiz olsun. İndi sabahdır ki, çalışırıq ki, burada heç bir ocaqlıq baş verməsin.
Ziyəddin Kazımov, Gigiyena Mərkəzi içməli sudan laborator müayinələr, nümunələr götürüb sakinlərə məsləhət görür ki, quyuq sularından içmək üçün istifadə etməsinlər. İki gün qabaq kanalizasiya kollektoru çöküb, sistem sıradan çıxmışdı. Nizami rayonunun Keçlə qəsəbəsi, Babək prospekti arasında yerləşən Sabir və Yarış küçələri 50-yə yaxın ev suyun altında qalmışdı. 3 ev dağılıb. Anesin məlumatına görə Azərsunun prezidenti Nizaməddin Rızayev deyib ki, kollektorun çökməsinə səbəb onun üzərində qanunsuz evlərin tikilməsidir. Sakinlər isə Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, səbəb kanalizasiya sisteminin köhnə olmasıdır. Xəbərlərimiz davam edir. Hədəf Gənclər Koalisiyasının 6 üzvü 3 saatdakı polis bölməsindədir. Gənclər Mərkəzi Seçki Komissiyasının qarşısında piket keçirməyə cəhd göstərmişlər. Onlar seçki məcəlləsində dəyişikliklərə etiraz edirlər. Polis koalisiyasının 6 üzvünü Səbail rayon 39-cu polis bölməsinə aparıblar. Hədəfin sədri Ağasif Şakiroğlu Azadlıq Radiosuna bunları deyib.
Sonrakı hal-hazırda bilmədiyik biz ifadə verdik, hal-hazırda məsələlər məlum deyil. Əslonu ilə qutaracaq, yəni ki, məhkəmi ilə yoxsa burada bıraxılacaq.
Ağasif Şakiroğlu belə deyib, polis idarəsindən də 6 nəfərin həbsə faktını təsdiqləyiblər, amma əlavə məlumat verməyiblər. TNK BP-nin rəhbərini sorğu-sual üçün Moskva prokurorluğuna dəvət ediblər. Robert Dudley şirkətinin əmək qanunvericiliyini pozması barədə ittihamlara aydınlıq gətirməlidir. TNK BP Böyük Britaniya və Rusiya birgə müəssisəsidir. Rəhbəri Robert Dudley demişdi ki, onu Rusiyada sıxışdırırlar, ölkədən çıxıb və şirkəti xaricdən idarə edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
BMT missiyasının Kosova'dakı nümayəndəsi deyir ki, Kosova'da albanlarla serblər arasında diyalog yaratmaq çətinləşib. Nümayəndə Lamberto Zanier deyir ki, bu əsasən Kosovanın yeni konstitusiyası qüvvəyə minəndən sonra belədir.
BMT-nin missiyası vəziyyəti öyrənib. Kosova servləri yalnız BMT missiyası ilə əməkdaşlıq edirlər. Kosova albanları isə ya problemi özləri yoluna qoymaq istəyirlər, ya da ki, Avropa Birliyini başqa beynəlxalq təşkilatları işə cəlb etməyə çalışırlar. Bu da BMT missiyasının vasitəçiliyinə mani olur.
BMT missiyasının Kosovadakı nümayəndəsi Lamberto Zanier belə deyib. Kosovanın Xarici İşlər Naziri jurnalistlərə bildirib ki, onun hökuməti Serbiya ilə birbaşa danışıqlara hazırdır, amma Serbiyanın Xarici İşlər Naziri cavabında deyib ki, onlar separatçılarla dialoqa getməyəcəklər. Demokratların namizədi Barack Obama Londondadır. O, Britaniyanın baş naziri Gordon Brown'la yaxın şərq üzrə beynəlxalq nümayəndə Tony Blair ilə görüşməlidir. London Obamanın axırıncı dayanacağıdır. Demokratların namizədi seçkidən əvvəl bir neçə ölkədə səfərdə olub, görüşlər keçirib. Barack Obama Londona Paris'dən gəlib. Fransanın paytaxtında o, prezident Nicolas Sarkozy ilə görüşüb, mətbuat konfransında İranı nüvə proqramını dayandırmağa çağırıb. Amerikada respublikaçıların namizədi John McCain isə Tibet buddistlərinin mənəvi lideri Dalai Lama ilə görüşüb. Görüş Amerikanın Colorado ştatında keçirilib. Sonra McCain Çin hökumətinə müraciət edib ki, Tibet nümayişçilərini azadlığa buraxsın. Həmin nümayişçiləri martda Çin hökumətinə qarşı aksiyalar vaxtı həbs ediblər. Bunlar axırıncı xəbərlər idi. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 6-da 101.7 FM-də olacaq. Bu saatki xəbərləri sizə mən çatdırdım. Ülviyyə Əsədzadə. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən həm mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı ikinci saat xəbərlərdə dərhal sonra və yaxın dəqiqələrdə biz nağdı danışırıq. Studiyamızın qonağı Siyasi İnnovasiya və Texnologiyalar Mərkəzinin sədri Mübariz Əhmədoğlu ilə danışacaq. Mübariz bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun, minnətdaram.
Və bizim söhbətdə telefon vasitəsilə siyasi şərhçi, politoloq Hikmət Hacızadə iştirak edir. Hikmət bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Xoş gördük sizi.
Təşəkkürlər qoşulduğunuza görə, razılıq verdiyinizə görə. Bizim ümumi mövzumuz yaxın yarım saat ərzində ideoloji rəqabətdən gedəcək. Hikmət bəy, sizdən birinci sualım mələ bundan ibarətdir. Nə dərəcədə indi əsaslı demək olar ki, Azərbaycanda seçkilər ərəfəsi və yaxud da seçkilər öncəsi, ümumiyyətlə seçkiləri kənara qoysaq, əfsuslar, bizdə telefon xətti, telefon əlaqəsi kəsildi, ona görə Mübariz bəy, hələ sizlə söhbətə başlayayım. İdeoloji rəqabətin mövcudluğu Azərbaycanda nə dərəcədə sızılır? Ümumiyyətlə görünür, yoxsa yox?
Çünki sözün açığı yəni, nəinki bu günəş dünənlərdə, belə deyək, Azərbaycanda ideoloji rəqabət olmayıb, hadisələr bu istiqamətdə gedir, seçmək yaxın gələcəkdə də Azərbaycanda, belə deyək də, yəni ideoloji rəqabəti görmürəm. Yəni, yer arasında belə bir məsələ var, deyir, evdə bişməyib, qonşuda gəlməyib. Biz yaşamışıq çar dövründə, Azərbaycanda biz çarizm dövrünü yaşayıb, ondan qabaq da İslam dövrünü yaşamışıq. Hamısı monizmdir, yəni mono ideologiya dövlətdir, bir ideologiyanın təsiri altında yaşamışıq. O istərsəmiz öz belə deyək də, təsirin qoyub, yəni illər boyu, min illər boyu belə deyək öz adamını yetişdirib. Onun da sonra Sovet İttifaqı dövrü gəldi, orada da yenə yalnız marksizm, leninizm ideologiyası idi. Yəni, bir ideologiyanın təsiri altında idi hamı. Bir-iki nəfər deyək ki, var idi ki, onlara da dissident deyirdilər. Bəlkə də Yahudi idi ilə o adı qoymuşdu, yəni o adla ölkədən çıxmaq istəyirdi. Nəsə, yəni, deməkdə məqsədim odur ki, monizm, mono ideologiyanın təsiri altında. Sonra da Azərbaycanda deyək ki, müstəqillik dövrün belə deyək, biz müstəqillik dövrünə qədəm qoyanda, yəni biz özümüzü çox əziyyətə salmaq istəmədik. Elə ştampovka, yəni başqa dövlətlərdə güya misal üçün də demokratik hesab olunan dövlətlərdəki quruluşu güya, o quruluşu götürməyəmsə deyirəm, o dövlətlərin demokratikliyin şübhə altına almıram. Yəni Fransada partiyalar necədir, Amerikada partiyalar necədir götürdük və dedik ki belə deyək də, yəni deyilə, bu demokratiya beyl olur, amma da orasını fikirləşmədik ki, yəni Fransa, ümumiyyətlə Avropa və yaxud Amerika bu demokratiya gəlməkdən ötürü təkcə güllə atmayıblar, təkcə hər meydanında mübarizə getmir. Bu da faktdır ki, yəni çox güclü hərbi mübarizə gedib o dövlətlərin öz yolunu tapması uğrunda, amma eyni zamanda stol arxasında belə deyək ki, uzun müddətli çəkişmələr gedir. Manklua paktı var. İspaniyanı siz tarixin götürün, Franco İspaniyasının demokratiya çevrilməsinə ötürü deyək ki, bütün Avropa politoloqlarının, siyasətçilərinin ortalığa qoyduğu belə deyək düstur var. Yəni çəkişmələr vasitəsilə, dialoqlar vasitəsilə, siyasi tartışmalar vasitəsilə Avropanın ortasında belə deyək də, ən faşist dövləti axırda bugün İspaniya idi, doğrudan da yəni Avropanın ən demokratik dövlətlərindən biridir, baxmayaraq ki İspaniyanın içərisində belə deyək də, ən azı bir 7-8 lirə ideoloji cəriyanır. Yəni biz bunu belə deyək qoyduq qırağa. Ona görə mən bugün istər seçki olsun, siz seçki ərəfəsində yada da salmışsınız məsələni, təbii ki elə bu vaxtda da yada düşməlidir, amma sizi inandırıram, bir ildə bundan qabaq məni çağırsaydınız, mənə bu sual versiniz, mən eyni ilə bax bu qayda cavab verəcəkdim. Çünki mən həmişə demişəm ki, siz mənə Azərbaycanda göstərin bir dənə siyasi partiya liderini ki, o partiyanın və yaxud hər hansı bir partiyanın ideoloqunu ki, tutaq ki, biri milli demokratdır, biri sosial demokratdır, biri kommunistdir, biri bolşevikdir, biri liberalizmdir, liberal demokratdır. Nədirsə də əhmətlə, Allah canlarını salamat eləsin. Ya o lider özü, ya onun ətrafında o partiya özü üçün bir ideoloq saxlasın, o ideologiyanı əsaslandıran bir elmi əsər yazılsın. akademiyada müdafiə olunsun və yaxud kitab çap olunsun, satışa buraxılsın ki, mən sadəcə belə deyək, həvəskar bir adam küçəyə gedəndə görüm, rastıma çıxsın ki, Azərbaycanda milli demokratiyanın təməl prinsipləri və yaxud inkişaf tarixi. Mən də oturum bir fikirləşim ki, milli demokratiya nədir? Bu Azərbaycana girir, girmir, uyğun gəlir, gəlmir. Bunun Avropadakı milli demokratlarla misal və yaxud olsun sosial demokratı, olsun liberal demək. Mən bu günə qədər mən üzr istəyirəm. Yəni mən 87-ci ildən prosesliyəm, siyasi prosesliyəm. Onun əvvəlki dövrdə də belə demək mümkünsə, yəni prosesdə olmuşam. Amma 87-ci ildə yəni mən sübut eləyə bilərəm ki, mən o gündən bu günə qədər bir dənə Azərbaycanda lider görməmişəm ki, yenə deyirəm bir broşurası olsun. Siz, mən bilmirəm. Siz əgər bilirsinizsə, bax, siz doktor Ziya Məcidi bilirsinizsə, siz mənə deyin ki, var məlum.
Mən ümidvaram
ki, səhviniz var.
Yaxşı, indi Heydər Əliyevin kitabları və İlham Əliyev kitabları, bu ideoloji çıxışlar, Ramiz Mehdiyev ideoloji məqalələr, onları,
yox,
onları istisna etməklə.
Yox, bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Söhbət gəl məsələni, belə
bu da bir ideologiya.
Müxalifət. Əgər biz iqtidarçılığı ideoloji qəbul ediriksə, mən siz deyənlə razıyam. Biz ideoloji təsnifat deyəndə, məsəl üçün, Avropada qəbul olunmuş bir təsnifatı götürmüşük özümüz üçün. Məsəl üçün, demokratiya və demokratiyadan qalan şeylər. Demokratiyanın özünün səbdaq ki, üç qanadı var. Milli demokratiya, liberal demokratiya, sosial demokratiya. Bunların da eləcə də hər birisinin həm mərkəzi var, həm sağı var, həm belə deyək də solu var. Yəni, həm biraz tütləşmiş forması var, həm nisbətən. Yəni, biz bunu demişik. Yox, əgər İqtidarçılıq da bir ideologiyadırsa, müxalifətçilik də bir ideologiyadırsa, müxalifətçilikdə də yazılanları, bəli, demək olar ki, çox uzun əsərlər, elə söyüşlər, elə təhqirlər yazılıb, inanın bəzən iqtidarın ünvanına adam baxırsan ki, Avropanın ən böyük dahiləri də bunda yerdə bilməz. O cümlədən hakimiyyət tərəfindən də yazılanların demək olar ki, böyük əksəriyyət, yəni Ramiz müəllimin bəzi deyək ki, fəlsəfi, siyasi fəlsəfi, o konseptual əsərlərin çıxmaq şərtilə, hətta onun da yazdıqlarının böyük əksəriyyəti iqtidarın bu gün qabağında duran məqsədləri əsaslandırmaq üçün əhaliyə seçici mi deyirsiniz, əhali mi deyirsiniz, vətəndaş mı deyirsiniz, o adamın beyninə yeritməkdən ötürü, yeritmək məqsədindən yazılmış əsərlərdir. Yəni o baxımdan da mən çəkinmədən deyirəm ki, orada da müəyyən bir
problem var. Mübariz Əhmədoğlu studiyamızdadır. Siyasi şəhərçi politoloq Hikmət Hacızadə ilə biz telefon əlaqəsini bərpa etdik. Hikmət bəy, hal-hazırda dinləyirdiniz Mübariz bəyin dediklərini. Razısız yoxsa yox və niyəsi hər iki cavab versiyasını. Buyurun.
Mən üzr istəyirəm sizdən. Xəttə.
Buyurun. Bəli, bəli.
Xəta oldu. Mən sualınızı eşidə bilmədim. Kəsildi mənim əlaqəm.
Azərbaycanda ideoloji rəqabət nə dərəcədə müşahidə olunur? Əgər müşahidə olunursa və əgər yoxdursa, Mübariz bəy misal üçün deyir ki, yoxdur ideoloji rəqabət və hər zaman monizm olub. Yəni, tək ideologiya tarixi boyu. Bu məsələlərin razısız, yoxsa yox və niyə?
Mən razı deyiləm, əlbəttə ki. Burada bilirsiniz, bəzi çətinliklər ondan olur ki, biz qərb ölkələrinə baxırıq. Və oradakı ideoloji diskussiyalara baxırıq və soruşuruq ki, bizdən niyə sosial demokratlar xristiyan demokratlarla vuruşmur və s. və konservatorlarla vuruşmur. Onların belə deyək ki, diskussiyaları yoxdur. Yoxdur. Onun üçün ki, biz hələ ki əsas məsələni həll eləməmişik. Biz burada iki ideologiya var Azərbaycanda, iki böyük ideologiya, demokratiya və avtoritarizm. Və bunların arasında daima diskussiya gedir. Daima diskussiya gedir. Kim idarə eləməlidir? Səs verməklə olmalıdır, ya ağıllı, güclü lider gəlib olmalıdır? Xalqın rəyi bizim üçün vacibdir, ya xalq o qədər də başa düşmür dövlət işlərində, bilikli adamlar idarə eləməlidir? Bu diskussiyalar həmişə gedir. Avropa ölkələrinin demokratiya tarixində baxanda biz görərik ki, məsəl üçün Kromvel vaxtında 1640-cı il məsəl üçün orada sosial demokratiya, liberal demokratiya söhbəti gedmirdi. Kral var idi, diktator var idi və demokratlar vardı. Onlar arasında gedirdi söhbət. Biz indi burada Azərbaycanda təxminən o İngiltərə 300-400 il ondan əvvəl o vəziyyəti yaşayırıq. Bəyəm, Robespierre məsəl üçün inqilabın eləyəndə o sosial demokrat idi ya o milli demokrat idi. O deyirdi ki, parlament olmalıdır. O deyirdi ki, dövlət başçısı seçilməlidir mütəmadi. Ona parlament nəzarəti, xalq nəzarəti olmalıdır. Kral isə deyirdi ki, yox, mən deyən olmalıdır. O vaxt gedən o diskussiyalar vardı. Biz indi bugün o Fransa inqilabın o dövrü diskussiyalar yaşayırıq. Biz bu əsas məsələni həll eləməyincə, əlbəttə ki, sosial demokratiya və s. haqqında gen bol danışmaq olar, amma vaxtı deyil, yersizdir. Biz birinci məsələni həll eləməmişik hələ. Demokratiya lazımdır, ya bizə ağıllı diktator lazımdır bir dəfəlik.
Hikmət bəy, siz necə bu məsələdə, tutalım bu dilemma məsələ bundan ibarətdir, dediyiniz kimi, bəli, avtoritarizm ya demokratiya. Hansı yol seçilməlidir və hansına cəmiyyət daha çox potensial olaraq hazırdır?
Sual mən...
Aydın məsələdir, amma mən bu çox sualı verməliyəm.
Bəli, mən deyirəm demokratiya olmalıdır. Aha. Mən deyirəm ki, parlament işləməlidir. Hı-hı. Parlament seçilməlidir, düzgün seçkilər keçirilməlidir. Parlament hökumətə nəzarət eləməlidir. Mən deyirəm ki, məhkəmələr kraldan yox, müstəqil olmalıdır. Mən deyirəm ki, mülki cəmiyyət və qazetlər bütün idarəçilik sisteminə nəzarət eləməlidir. Budur mənim ideoloji postulatlarım.
Bəs cəmiyyətin hazırlığı?
Bəli.
Bəs cəmiyyətin buna potensial olaraq hazırlığı.
İndi sizcə mən deyirəm ki, biz hazırıq. Məsəl üçün, o birisi düşərgə deyir ki, yox, bizim xalqa etibar eləmək olmaz. Buyur, mən də deyirəm ki, məsəl üçün, Gürcüstanla nə ilə fərqlənirik? Niyə Gürcüstan eləyə bilir, biz yox? Mən o, sizin yadınızdadır mı? Qabaq o rusların belə bir etnografı var idi. Miklu Hamaklay.
Bəli, bəli.
O getmişdi o Polineziya ölkələrində, orada onu Allah kimi qəbul edirlər, kinolar zətlər də çəkmişlər. Bir təxminən bir 100 il əvvəl o hadisələr. İnanın ki, indi o Polineziya ölkələrində, o çılpaq gəzirdilər orada o yazıq vəhşilər. Orada seçki keçirilir. Biz onlardan əskiyik. Mən deyirəm, demokratiya olmalıdır. O birisilər düzdür, ağızda demokratiya deyir, amma əslində onlar avtoritarizm ideyasını irəli sürürlər. Bax, bunlar arasında daimi burada diskussiya gedir.
Siz avtoritarizm deyəndə krallıqla analogiyalar paralel apardınız?
Diktatura. Krallıq olmasın. Hı-hı. O birisi olsun. Nə vəzifə deyirsən? Yəni, bir adam özü özünə qərar qəbul edir, necə istəyir, elə də həll edir.
İndi yaxşı, onda deməli bu monarxiya ideologiyası burada qəbul ediləsi məsələ deyil. Yəni əgər avtoritarizm və yaxud da
yox, monarxiya diktatur deyirsiniz. Mən monarxiya demədim. Avtoritar idarə üsulu.
Aydındır. Mübariz Əhmədoğlu, buyurun sizin
fikirləriniz. Yeri gəlmişkən monarxiya söhbətləri də gedir.
Mən onu elə o məsələni elə qatmaq istəyirdim.
Bəli, gedir o söhbətlər də.
Bu ideologiyanın mövcudluğu Azərbaycan cəmiyyətində nə dərəcədə sızılır? Yəni bu
azdır, amma var. Azdır. Hələ ki monarxiya konkret demirlər, amma deyirlər ki, məsəl üçün, indiki prezident atasından genetik belə deyək, yollarla bilikləri alıb və o gözəl idarə eləyəcək. O söhbət gedir də. Bunlar hansı monarxiya söhbətləri.
Hikmət bəy, xəttə qalmanızı çox xahiş edərdim. Siyasi şəhərçi politoloq Hikmət Acizadə telefon qədindədir. Mübariz Əhmədoğlu, Siyasi İnnovasiya və Texnologiya Mərkəzi sədri studiyamızda. Mübariz bəy, buyurun sizin
mənlə başa düşürəm, yəni biraz sözün açığı, yəni mənim Hikmət bəy böyük hörmətim var. Yəni dəqiq də mənim aydın olmadı. Bəlkə də məndə müəyyən çatışmamazlıq oldu ki, nəyə etiraz eləyir, nəyə müxalifətçilik girir, nəyə...
Əvvəla... Nəyə, demokratiya, seçki istəyirəm mən, nəyə başa düşməm.
Yo, onu başa
düşməm. Mən deyirəm seçki olmalıdır, mən deyirəm nəzarət olmalıdır.
Onu mən çox gözəl başa düşdüm. Yəni, söhbət ondan gedir ki, yəni, indiki Azərbaycan cəmiyyətinin ideologiyası var mı, yox mu, nə üçün yox mu?
Bu iki ideologiyanın arasında
güclü... Bir dəqiqə, lap İslam ideologiyası olsun.
İki güclü düşərgə var.
İcazə ver, Hikmət.
Biridir demokratiya olmalıdır, biridir olmalıdır.
Yəni, demokratiya ümumiyyətlə ideologiya nə qədər sığır və yaxud ideologiya tam mı demokratiya
nədir?
Bu ayrı məsələlərdir.
Ən böyük ideologiya demokratiyadır.
Mən sizin fikrinizi təsdiq eləmək istəyirəm və bugünkü Azərbaycan cəmiyyətində istər ideoloji sayədə, istər demokratiya ilə idarə olunması məsələsində tək kimsəsin olan qüsurlarda onunla görürəm. Bax, istər dini sayədə, yəni İslam sayədə, Azərbaycanda nə qədər adam asılıb, yəni kim ideoloji cəhətdən müxalifətçilik eləyib. Amma siz götürün, Fransada din, üzr istəyirəm, Avropada din İslamdan qat-qat, şərqdən qat-qat güclü olur. Yəni oradakı xristiyanlıq şərqdəki müsəlmançılığın da ki, daha güclü olur. Amma ona baxmayaraq, elə ideoloji üçün dəxli var. Orada nə qədər adam da qırılıb. Yəni, orada ideologiyadan ötürü qurban getməyi bacaran, ideologiyadan ötürü canını vermək hazır olan adamlar olub və o adamların da qanı hesabına bugün Amerikada, Fransada, ümumiyyətlə Avropada ideoloji cəmiyyət qurulub, cəmiyyət ideolojisidir. Amma biz, yox, kim qırılıb sizdə?
Nə deyək kim qırılıb?
Yox, la belə İslam dövrü, İslam ideologiyası sözü. Biz onun nəsibini dərsi
Elmar, Elmar Hüseynov qırılıb.
Yox, üzr istəyirəm. Ay, hikmət, yox, qurban olum. Yox. Bəs də, mənəm də, indi burada mənəm, üzr istəyirəm. Yox, qurban olum, yox. Mən 1000 il bundan qabaqda danışdım, deyirəm, neçə nəfər ölüb? 500 il bundan qabaq neçə ölüb? 5 il bundan qabaq neçə ölüb? Yəni, bir dənə Elmar Allah rəhmət eləsin.
Bu gün söhbət nədən gedir? Soruşursunuz ki, niyə çəkişmə yoxdur? Mən deyirəm, çəkişmə var.
Var.
Demokratiya ilə avtoritarizm arasında çəkişmə gedir. Necə ki, Kromvel vaxtında İngiltərədə gedirdi.
Bəli. Sizi həmən inandırıram, bəli. 2003-cü ildə Azərbaycandakı çəkişmə, yəni 2003-cü ildə prezident seçkisi, indikindən bəlkə 150-200 dəfə güclüdür. İndi yoxdur. 2003-cü il prezident seçkiləri ərəfəsində Azərbaycanda günün bu vaxtına qədər heç olmasa bir 10-dan 12 dənə artıq əlavə mətbu orqanı yaranmışdı. Amma 2008-ci ildə Azərbaycanda cəmiyyət belə deyək də, ən azı 10-dan 12 dənə mətbu orqanını itirib, yəni hakimiyyət nə qarışır, nə bir şey.
Nə belə deyək də, yəni, yox, bu cəmiyyət... Onları.
Nəyi bağlı?
O qəzetlər yox, bağlanırsa, demək, şey, avtoritarizm qələbə çalır da. Avtoritarizm qələbə çaldı, qəzetlər bağlandı.
Onda 2003-cü ildə yaranan qəzetləri hakimiyyət mi yaradırdı? Belə çıxdı. Yox, elə deyil. Yəni, sadəcə burada söhbəti birbaşa edək ki, hökumət müxalifət, iqtidar müxalifət müstəvisinə çevirməyə mən düzgün
qəbul edəm. Körlanmış telefon alınmasın deyə, mübariz, özür istəyirəm. Hikmət bəy, sizdən də özür istəyirəm. Söhbət indi, yaxşı, mən konkretləşdirim nədən gedəcək. Yaxın dəqiqələrdə, 8 dəqiqə vaxtımız var. Amma hər halda, mübariz bəy, nədən son zamanlar konseptual məqalələrdə indi aydın məsələ olacaq kimin konseptual məqalələrdən söhbət gedir daha çox Azərbaycançılıq ideyası irəli sürülür müasirləşmə ideyası sürülür və belə təsirat yaranır ki demokratiya ideyası bu iki anlam yanında özünə yer tapa bilmir və bilməyəcək də və buna imkan da verməyəcək.
Yox, mən əvvəla sizinlə razı deyiləm o mənada. Əslində Azərbaycanda siz dediyiniz, yəni konkret olaraq Ramiz müəllimin konseptual əsərlərində demokratiyanın Azərbaycan sayğı formasının əsaslandırılmasından söhbət gedir. Orada göstərilir ki, yəni biz iqtisadi cəhətdən inkişaf eləməliyik. Müəyyən bitkin, deyək ki, bir Azərbaycançılıq konsepsiyasına malik olmalıyıq. Müasirləşməliyik, ondan sonra demokratiya yəni.
Yox, bir dəqiqə olur.
Yəni burada o demokratiya gedən yolu göstərir. Hələ. İndi mən o yolu qəbul eləyirəm, eləmirəm. Bu artıq ayrı məsələdir. Hələ. Amma fakt budur ki, o yazıların da qayəsi, mahiyyəti, yenə deyirəm də, yəni Azərbaycan sayağı, necə deyirlər, bu suveren demokratiya deyilən bir anlayış var da. İndi tutaq ki, Rusiya götürüb o yolu, Polşa suveren demokratiya yolun götürüb, öz görürsünüz ki, Polşanın da özünün demokratiyası.
Azərbaycan sayağı demokratiya deyilən.
Polşa suveren demokratiyası.
Yəni, icazəyə verişmədim, mən bilmədim dedim o sözü, çünki o söz çox uzun mübahisə yaparacaq. Ona Allah qoysa ikimiz oturub, inşallah söhbət edərik. Yəni, suveren demokratiya deyilən bir anlayış var. İndi bunlar da Azərbaycanda suveren demokratiyanı bu qayda görmək istəyirlər. Yəni o yazıların da mahiyyəti demokratiyadan uzaqlaşmaq yox, demokratiya doğru getməkdir. Amma özlərinə lazım olan qaydada demokratiya getmək. Yəni demokratiya da bunu verir. Orada demokratiyadan uzaqlaşmalı bir şey yoxdur.
Aydındır.
Buyurun Hikmət bəy, sizin.
Mən yəni sizin sualınızı da mən başa düşmədim. Üzr istəyirəm.
Sözün açığı, burada söhbət ona gedir ki, müasirləşmə və Azərbaycançılıq ideyaları haqqında yazılar ortaya çıxanda...
Hansı yazılar?
Misal üçün Ramiz Mehdiyevin müasirləşmə silsiləsindən iki yazısı çıxıb səhvətmirəmsə.
Başa düşdüm mən.
Bəli, buyurun.
Bu, Ramiz Mehdiyev, qaqras o mən deyən avtoritar düşərgənin, belə deyək, ideoloqıdır da.
Amma Mübariz Bey, orada demokratiyadan söhbət gedir. Demokratiya gedən yoldan söhbət gedir Mübariz
Bey. Mən yox, xeyr.
Bəli, buyurun, xeyr. Buyurun Hikmət Bey, buyurun.
Demək, söhbət ondan gedir ki, demək, Ramiz müəllim, demək, mən onun kitabını oxumamışam, indi Mübariz müəllim burada onun mahiyyətindədir dedi.
Yo, doğrudan işmətməli, həqiqi mənada. Ver döyünür, əsəri qoy, bax, ver, axtarış verir. Görünürsən, demokratiya sözü çıxardacaq sən oradan.
İmkan ver.
Buyurun.
İmkan ver.
Buyurun.
Demək, o Mübariz müəllim sözündən belə çıxdı ki, Ramiz müəllim deyir ki, tezdir hələ. Qoy biz biraz inkişaf eləyək.
İqtisad cəhətdən güclənək.
Sonra da demokratiya
gələk. Hələ ki, bizdə demokratiya yox. Azərbaycanlı olaq.
Ay, qoy da, qoy danışın. Mən məsəl üçün öz kitablarımda və yazılarımda əksinə elə deyirəm ki, bizdə demokratiya olmasa, inkişaf da olmaz. Bu da sizə diskussiya. Bu da sizə ölkədə iki baxışın, iki ideologiyanın demək toqquşması. Mən həmən şey edirdim.
Aydın, bəli.
Bu qədər.
Əhəb minnətdarım Hikmət bəy, indi bir dənə sual gəlib, fikir gəlib Aydın adlı dinləyicimizdən. O təklif eləyir ki, oxuyuram, necə göndəribsə belə də oxuyuram. Gəlin Azərbaycanda, Britaniyada və Skandinaviya ölkələrində olduğu kimi demokratik krallıq quraq.
Kim yazır?
Aydın adlı dinləyicimiz, buyurun. Hikmət bəy.
Demokratik krallıq...
Mümkündür mü?
Bu... Mümkün deyil, çünki orada qabaq krallıq var idi, bəli. Sonra demokratlar gəldilər. Hər halda mən qəti əleyhinəyəm o fikrin və demokratik krallıq nədir? Axı, o ölkələrdə kral heç nə həll eləmir, elə belə simvolik figur kimi dursun. Heç bizimki indiki krallar ona razılaşar, bu bir. İkincisi, o ümumiyyətlə təhqirdir. O bizim cəmiyyətə, vəbşə, o... İngiltərə və İsveçrə cəmiyyətlərinə təhqirdir belə simvolik figurları saxlamaq. Çünki o onu göstərir ki, İngilis və İsveç cəmiyyəti hələ tam şuurlu deyil və onlara belə simvolik figurlar lazımdır. Mən əleyhinəyim onun, həm də yenə demək istəyirəm, bu fikir axı Ramiz müəllim bunun qəti əleyhinə çıxacaq. O deyəcək, mən rəmzi lider, rəmzi kral olmaq istəmirəm, mən həqiqi kral olmaq istəyirəm.
Aydın olun. Hikmətdən minnətdarım, təşəkkürlər qoşulunuza görə, iştirakınıza görə. Siyasi şərhçi politolog Hikmət Acizadə bir qoşulmuşdur. Mübariz bəy, sizə də minnətdarım. Sözün açığı indi, bilməm sizin münasibətiniz demokratik krallığa necədir, amma mən Hikmət bəyin fikrini üstə düşürəm.
Elə başa düşürəm, yox, mənim də fikrim Hikmət bəyin fikrini üstə düşür. Yəni, doğrudan da məndə, amma mənim üçün sadəcə qərbət ki, əgər o İngiltərənin, İsveçrənin, şəxsən İsveçrənin çox geridə qalmış, İsveçrə çox geridə qalmış hesab edilirsə, demokrat düşüncə tərzinə görə, biz demokrat üçün nəyi nümunə götürməli? Yəni, bu mənim üçün çox maraqlı.
Sual açıq olaraq qalır. Minnətdarım Mübariz bəy, çox sağ ol. Mübariz Əhmədoğlu, Siyasi İnnovasiya və Texnologiya Mərkəzinin sədri, studiyamızın qonağı idi. Dalğan dəyişmək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Yasin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başıqa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma oğul mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Mənuqtisiyə işdən sonra proqram davam edir və yaxın dəqiqələrdə biz tarixin hansı dərslərini Azərbaycana vacib bilirsiniz? Azərbaycan yaxın keçmişindən necə dərs alır? Hansı uğurlar unudulur? Hansı səhvlər təkrarlanır? Bu, kifayət qədər qlobal suallara siz forum hissəsində daxil olub cavab verə bilərsiniz, amma biz bir müsahibə şəklində bu barədə tarixçi professor Vətəndaş Cəmiyyəti Uğrunda Birliyinin rəhbəri Eldar İsmayılla söhbət edəcəyik. Eldar mənim xoş gəlmiş studiyamıza. Sağ olun.
Hoş geldiniz olsun.
Eldar bəy, hər halda ümumi sualları eşitdiniz ki, tarix hansı dərslərini Azərbaycana vacib bilirsiniz, Azərbaycan yaxın keçmişindən necə dərs alır, hansı uğurlar unudulur, hansı səhvlər təkrarlanır. Bu suallara indi bir-bir gəlin cavab verək.
Hörmətli doktor, mənə elə gəlir ki, sual o qədər qeyməyəndir ki, ona cavab vermək də çox çətindir. Mənə elə gəlir ki, sualları daha konkret. Amma mən sizə bir şey hatırlamaq istəyirəm. Onu dəfələrlə deyiblər ki, tarixin ibrət dərsləri ondan ibarətdir ki, insanlar ondan heç bir də ibrət dərsini götürmürlər. Bu da ki, aksi olmadı.
Bu, verilən ümumi qlobal suallara ümumi qlobal
cavab.
Yaxşı, indi xırdalasaq məsələni, yəni əhəmiyyətli məqamlar barədə danışsaq. Azərbaycan tarixin hansı uğurlu anları var? ki o unudulur bugün 21. əsrdə və hansı səhvlər baş verib ki bugün təkrarlanır Azərbaycan tarixində.
Ümumiyyətlə mən sizə deyim ki oğlu anla bu çox belə bir mücəvvət bir anlayışdır, amma hər halda Stefan Zweig'in məşhur Avstriya deməli yazıçısının belə bir silsilə ilə deməli esseləri var. O da ümumi adla gedib deməli bəşəriyyətin deməli ulduzlu məqamları Zvezdne çisti çalveçistva. Bu adla gedib orada çox maraqlı bir fikirlər söylənilib. Orada bir problem var. Problem var ki təsadüf və zəruriyyət. Əsas onun başlıq altında da vermək olar. Hansı anlarda o təsadüf kimi insanların, yəni bəşəriyyətin deməli o inkişafına bir düzəliş eləyib, yaxud da onun başqa istiqamətdə yönəldib, yaxud da indi bunu bir böküb bir təkan kimi təkan verib və s. Bu həqiqətən belədir. Və həqiqətən belədir. Azərbaycan xalqının formalaşmasında, inkişafında bir neçə deməli dönüş nöqtəsi olub, sözsüz ki. Mənə elə gəlir ki ən deməli uğurlu an 1918-ci ildir. Niyə? Azərbaycan Respublikasının elan edilməsi, imminə bu formada elan edilməsi. Ona görə ondan sonra da Rəsulzadə yazırdı ki bu etnografik xarakter daşıyan anlayışdan biz artıq milli anlayışa gəlib çıxmışıq. Bunu deyib. Yəni bunun həm adı da uğurlu olub və görsüz davamlı olub. Bugün də yaşayır. Bu, əlbəttə ki, parlaq səhifədir. Onun elan olunması və həm də bu formada elan olunması. Bu, çox parlaq bir məqamdır. Və əslində, bu xalqın tarixində yeni bir mərhələni açdı. Bunu bir mənalı biz bilməliyik. Və əlbəttə ki, son 100 ildə ikinci bir böyük bir hadisə əlbəttə ki, Azərbaycanın istiqlal, deməli, müstəqil devlət kimi elan edilməsidir. Yəni, mən 1991-ci il. Söhbət ondan getmir ki, hansı şəraitdə necə olub, səbəb verici, deməli, təkanlar və s. Söhbət ondan gedir ki, bu artıq baş verdi. Və görürsünüz, o da davamlı oldu. Artıq 17 il, o deməkdir ki, bu davamlıdır. 17 il. Davamlı hadisədir və perspektivi də görsənir. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan xalqının tarixində deməli 20-ci əsrdə iki belə böyük hadisə verib. Onlarla müqayisədə qalanlar ikinci dərəcəli hadisələr kimi qəbul etmək olar.
Bəs bu anlar, indi siz əgər qeyd edirsinizsə və ümumiyyətlə bu barədə Azərbaycanın müntəzəm olaraq danışırlar, deməli bu uğurlu anlar unudulmur. Amma tarixi səhvlər nədən ibarət idi Azərbaycanda? Hansılar ki təkrarlanır. Hər halda aid məsələ ki, bu bəlkə sizə bir təxribatçı sual kimi görünə bilər.
Bir sözə məşğul etəz kəlam var da, deyir ki, tarix deyir, o Rusya tarixinə aiddir, amma əlbəttə tarix deyir, Nevski prospekt kimi hamal ola bilməz. Həqiqətən belədir. Tarixin deməli, uğurlanlar olur, uğursuzlanlar olur, səhvlər olur. Bilirsiniz, səhvlər deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Amma bu axı fəlsəfənin də biz keçmişik. Düzdür, Marksist fəlsəfənin keçmişik. Amma o da ki, çox uğurlu bir fəlsəfə idi. O da bir şey var. Təsadüf zəruriyyəti nəksidir. O da belədir. Yəni ki, belə, əgər nəsə baş veribsə, yerdən götürədə, nəsə baş veribsə, deməni, o zərildir. O təsadüfi ola bilməz. İndi təsadüf da hərdən bir müəyyən qədər, deməli, düzəlişlər eləyir tarixə, amma hər halda onun da çox böyük əhəmiyyəti var. Böyük əhəmiyyəti var. Mən elə güman eləmirəm ki, hansısa səhvlər buraxılıbsa, onlar təsadüfi olub. Deməli, onlar olmalıdırlar, yaxud da olublar. Konkret siyasətçilər sonraki devirdə onların deməli sələflərini adətən çox güclü tənqid edirlər. Bu ümumiyyətlə Rusiyanın tarixində xas olan bir şeydir. Biz də uzun müddət Rusiyanın tərkibində olmuşuq. Bu bizə də sığıyıb. Biz də hərdən keçmişə baxanda bir top atırıq ona. Amma keçmişə deyir, hətta güllə deməli tüfəngdən də güllə atsan, o keçmiş sənə topla cavab verə bilər. Bu təbiətən belədir və mənə elə gəlir ki, biz keçmişə baxanda biz balaca ehtiyatlı olmalıyıq.
Çox diplomatik cavabı idi. Konkret heç bir məsələləri deməməyə şərtilə. Elçin Rüstəmli Bakıdan yazır. İndi mən konkret məsələləri keçim, amma nəyi dinləyicilər nə düşünürlər.
Bəli.
Elçin Rüstəmli yazır ki, səhvlər bundan ibarətdir ki, Suharto'nun, Səddam Hüseynin, Çavuşeskunun, Türkmen başının aqibətlərindən ibrət götürməlidirlər. Amma götürmürlər. Bunu Elçin Rüstəmli yazır. Buyurun. Ne diyorsunuz bu meseleye?
Valla ben size deyim. Elbette çok qəti bir fikirdir. Ama Suharto'nun aqibəti o kadar da pis olmayıb. Bu cavan oğlan yattan çıxardı ki, Suharto hansı şəraitdə hakimiyyətə geldi. Bu 65-ci ildə olub. Misal üçün da. Ve 30 ya 40 ilə yaxın bu hakimiyyətdə olub. Hakimiyyətdə olub. Ve o hakimiyyət çok davamlı ve ben deyirdim ki, belə möhkəm olub. Möhkəm olub. Əlbəttə ki, bu qədər insan bu qədər hakimiyyətdə olmamalıdır. Və onun ağır nəticələrini biz göz qabağında gördük. Səddam Hüseyn də o da elə. Əlbəttə ki, həmin o sadalarımız insanlar gərək vaxtında hakimiyyətdən gedəydilər. Çünki deyir, mütləq hakimiyyəti insanı pozur, yəni körləyir. Yox, hakimiyyət insanı pozur, amma mütləq hakimiyyət mütləq halında insanı pozur. Yəni, bu qədər hakimiyyətdə qalmasının heç bir mənası yox. Mən sizə bir misal gətirim, bir dəfəlik. Əlbəttə ki, diktator rejimi, misal üçün, İndoneziyada, İraqda, yaxud başqa bir dövlətdə təsadüfi deyil. Bu qəbul olunur cəmiyyət tərəfindən. Əgər o cəmiyyət tərəfindən qəbul olunursa, o təsadüfi xarakter daşıya bilməz. Amma sizə bir misal gətirir Fransa tarixindən. Fransa tarixindən hansısa Ludovik, yadında deyil, 14-cü, 15-ci Ludovik, Ludovik 17-ci əsrdə bu hakimiyyətdə olub, 17-ci əsrdə bu hakimiyyətə gəlib. İlk dəfə o 15 yaşında hakimiyyətdə olarkən bu xəstəliyə duçar olub. Çox. Bütün Fransa xalqı təkülüb kilisələrə və dua oxuyub ki, bu xilas olunsun. Bu xilas olundu. Və bundan sonra 73 il hakimiyyətdə olub. 73 il. Və 18-ci əsrin əvvəlində bu öləndə o oğlanlarından da çox yaşayıb, nevələrindən də çox yaşadı. Və 18-ci əvvəlində bu vəfat edəndə Fransada, Parisin özündə 3 nəfər adam tapılmayıb ki, ona dua oxusun. Tapılmadı. Bir sözlə ona ne demiyorlar? Olsun deyim. Nadayıl.
Çox maraqlı yanaşmalı məsələ. Daha bir dinləyici düzdə ADP imzası ilə güman ki, bu siyasi mənsubiyyətini bildirir. Öz fikrində yazır ki, biz nədənsə dərs almırıq ki, almırıq. Xalq bu hakimiyyəti güya neçə ildir seçir dırnaq arası yazıb. Bu ildə yenə seçəcək, o da dırnaq arası yazılıb. Yəni dərs almalı idi və yenə də almır. Bax, belə bir fikir.
Hə, bu biz, dərs almalı idi.
Bəli, dərs almalı.
Nədən dərs almalı idi? Əgər Suharto'nun aqibətindən, onda bu hakimiyyət hələ çox yaşamalıdır. Bunu biz başa düşməliyik. Söhbət ondan yetmir. Konkret sual konkret olmalıdır. Əgər bu cavan oğlan nədənsə narazıdır, o narazılığı da daha dürüst formada ifadə etməliydi. Mən bunu görmürəm. Mən ona çalışardım ki, hər dəfə fikri dəqiq və dürüst formada bildirməlidir. Əgər bildirə bilmirsə, o başqa məsələ. Amma çalışmalıdır hər halda. Mənə elə gəlir ki, mən də elə güman edirəm bir çox məsələlərdə, tarixin dərslərindən bizim hakimiyyət, mən də görürsün, konkret danışıram. Bəli, buyurun. Və ibrət dərsini götürməlidir. Çünki keçmişdə də biz çoxlu səhvlər buraxmışıq. Biz hələ güman edirik. Amma mən gərək qayıdıram bu məsələ. O səhvlər təsadüfi deyildi. Bu səhvlər hardasa buraxılmalı idi. Və biz səhv deyəndə, bilirsiniz, mən dəfələrlə kitablarımda da yazmışam, məqalələrimdə də yazmışam, deyirəm ki, biz tarixə qiymət verərkən, yaxın müasirlərə qiymət verərkən, xüsusilə müasirlərə, biz vəkil qismində çıxış etməməliyik, yaxud prokuror qismində çıxış etməməliyik. Bizim ona haqqımız yoxdur. Əgər biz siyasətçi deyirik, və misal üçün siyasətçi deyirəm. Əlbəttə ki, mən də bir insan kimi, vətəndaş kimi, nədənsə narazıyam, nədənsə razıyam ümumiyyətlə. Amma hər halda tarix onu göstərir ki, radikallığı, radikallıq elə bir üstün cəhətdir. Mənə elə gəlir ki, biz əlbəttə ki, biraz fikirləşməliyik, sonra qərar çıxartmalıyıq. Əlbəttə, mən heç kəsi ideallaşdırmaq fikrində deyirəm, amma əgər hakimiyyət, o hakimiyyətdən söhbət gedirsə, o mütləq əgər ona qiymət verirsənsə, mütləq alternativin kim olduğunu bildirməlisən. Bu müqayisədə sən hansısa nəticəyə gələ bilərsən. Amma abstrakt şəkilində demək ki, bunu mən bəyənmirəm, bunu bəyənirəm. Bu axı bizi hara aparır, heç nə. Konkret fikir söylənməlidir. Və bu rəqabətdir. Əgər konkret rəqib o rəqabəti apara bilirsə, o başqa məsələ. Mənə elə gəlir ki, bu cavan oğlanın əlbəttə əsası var narazı olmağa. Mübahisə üçün primettir. Mən bunu biliyorum. Amma konkret olmalı sual yoxsa mən onu istəmiyorum. Mən gözümü açandan bilirəm ki, ara söhbətlərdə həmişə hakimiyyətdən qirilənimlər. Uşaqlıqdan mən bunu eşitmişəm, ətrafdakılardan eşitmişəm və s. Həmişə elə olub və belə də olmalıdır. Başqa cür ola bilməz. Başqa cür inkişaf olmaz.
Bu da zərurətdir. Eldar İsmailov tarixçi professor studiyamızdadır. Mövzumuz ondan ibarətdir ki, tarixin hansı dərsləri Azərbaycana vacib bilinməlidir. Birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41 və mobil telefonlarınızdan öz suallarınızı 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Xaricdən isə əvvəlcə aid məsələ ki, Azərbaycan kodunu yığmaq lazımdır və sonra mobil operatorun kodunu. Burada bu məsələdə 50-dir kod, Azərbaycanında isə üstəgəl işarəsi 994. Almaniyadan indi bizi internet vasitə dinləyən Seymur, 33 yaşında, bunu konkret qeyd etmək olar ki, cavandır.
Həzrət İsa'nın yaşında.
Bəli. Yazır, Azərbaycan tarixində kifayə qədər dərs ala biləcəyimiz tarixi hadisələr var. Ən önəmlisi isə torpaqlarımızın və xalqımızın dəfərlərlə zəbt olunması, parçalanması və bölünməsidir. Bunu Seymur yazır Almaniyada. Buyurun. Yəni, bu dərsdirmi, bu səhvdirmi? Çünki bir çoxlarında bu təəssürat yazır ki, Azərbaycan, yəni Loro ifadəsindən də...
Bu uğursuzluqdır, onu aradan götürmək lazımdır. Sözsüz, onu aradan götürmək üçün mübarizə lazımdır, səfərbərlik lazımdır, böyük işlər görmək lazımdır və nə qədər tez olsa o qədər də yaxşıdır. Əlbəttə, nə sizi, nə məni indiki o temp razı sala bilməz. Biz elə güman edirik ki, bu geç tez bu məsələ həll olunmalıdır, amma əlbəttə ki, daha çox səy göstərmək lazımdır və nəticədə deməli bu zəbt olmuş torpaqların qaytarılmasını məsələsi həll eləmək lazımdır. Amma çox mürəkkəb problemdir. Azərbaycan tarixi bütün tarix üzrə elə bu bölünmə və s. Mən bundan razı deyirəm. Yəni, tarixi yaxşı bilmək lazımdır. Necə olur bu hadisələr? İndi bəzən demagogiya xətrinə, bəzən misal üçün, ümumiyyətlə tarixi bir balaca başqa cür belə ifadə etmək lazımdır. Belə düzgün ifadə etmək lazımdır ki. Yəni, mən başa düşürəm ki, bu söhbət ondan gedir ki, 1813-cü ildə Gürcüstan müqabiləsi bu olub. Ondan sonra Ermənistanda Azərbaycan torpağı Ermənistan tərəfindən hələ Sovetlərində indi bir müəyyən şeylər zəbt etməli olması və s. Bilirsiniz, amma o vaxtın gözü ilə baxmaq lazımdır və ona biraz başqa cür qiymət lazımdır. Bilirsiniz, biz çox məsələlərdə kiminsə ya, tarixindən deməli paralel aparırıq və haradasa o səbkidə də deməli bu hadisələrə qiymət veririk. Mənə elə gəlir ki, o cür yanaşma düzgündür. Bizim tariximiz öz tariximizdir. Onun bir xüsusiyyətləri var. Bəlkə heç bir tarixdən müqayisə edilməz tarixdir. Biz şərq tarixinin ayrılmaz bir hissəsiyik. Şərqin də öz tarixi var. Öz xüsusiyyətləri var və öz problemləri var. Ona görə bu cür yanaşma hərdən bizi ruhdan salır. Mən bir dəfə bir tarixçi yazmışdı ki, Azərbaycan tarix öz tarixi boyu həmişə kiminsə işğal altında yaşayıb. Və hadisə hesablı bir 900 mindi. Bu elədir. Azərbaycan bu qədər işğal altında olmayıb. Azərbaycan yaşadığı dövlətləri deməli Azərbaycanlılar mən nəzərdə tuturam da, onlar bərabər hüquqlu bir insanlar olub. Çünki bu hamısı müsəlman dövlətləri idi və müsəlman dövlətlərin tərkibində onlar birinci dərəcəli vətən. O başqa məsələ ki, orada o insan haqları nə dərəcədə qorunur da. O başqa məsələ. Amma sözsüz ki, misal üçün, bizim qonşularımız ermənilər haradasa gilə eləyə bilərlər. Çünki həqiqətən müsəlman dövlətinin tərkibində xristiyanlar haradasa ikinci dərəcəli insanlar olub. Misal üçün, onlar tərpaq sahibliyi ola bilməzdi. Açıq danışaq, cizyəni verirdilər. Və s. Bunu etiraf edəkdə, amma Azərbaycanlılar axı bu vəziyyətdə olmayıblar. Bir insafla danışmaq lazımdır.
Əsarət ittifaqı tərkibində. Çünki burada iki məqam var. Bu barədə də səhvətimizə siz hazırda indi bir araşdırma yazı, deyəsən, yazırsınız. Bu repressiyaların 70 illiyi, bu 2007-ci ildə 70 illiyi düz olub, 37-ci il məsələsi. Və bu il Sərdməsə yolun 20-sində 26 Bakı komissarının güllənməsinin 90 illiyidir, deyilmi? Yəni bunlar Azərbaycan tarixində, baxmayaraq İsaid İttifaqı tərkibində məsələlə baş verir də və baş verib. Bu səhvdir, yoxsa nədir?
Nə səhvdir? Bu Bakı kommunasının yaranması, Bakı kommunası. Bu bir cəhd idi. Nəyin cəhdi? Bakı və Bakının ətrafının Azərbaycandan ayrılması. Yəni, qlobal şəkildə baxırıq bu hansının əhəmiyyəti budur. Bu, Azərbaycanın ayrılması və ümumiyyətlə Rusiya birləşməsi. Onun səbəbi nədir? Səbəbi neftdir. Neftdə yer durmaq istəyən çox idi. İlk növbədə o vaxt ki, Rusiya. Çünki Rusiya neftsiz yaşaya bilməzdi. Bu təbiidir. Bu formada eləmək istədilər. Bakı Sovetini yaratdılar. Yəni, Bakı Xalq Komissarı Şurası yaradıldı. Və onu belə eləmək istədilər. Yəni, mahiyyəti bundan ibarətdir. Amma baş tutmadı. Yaranmış situasiya imkan vermədi ki, bu baş tutsun. Əks halda bu baş tutacaqdır. Və ümumiyyətlə o genosid ki, biz deyirik də, Azərbaycan xalqına, müsəlman əhalisinə qarşı, ümumiyyətlə biz açıq danışmalıyıq ki, bu müsəlman əhalisinə qarşı olan genosid idi. Burada elə bir əhəmiyyət verilmirdi bu. Türkdir, biz bəzən deyirik də, amma ləzgilər də, talışlar da və s. milli hazırlıqlar çox böyük ziyanlar çəkiblər orada. Yəni, bunu demişəm. Yəni, müsəlman əhli burada çox böyük qurbanlar verdi. Bu belədir. Bunu biz açıq deməliyik. Barışıq deməliyik. Amma cəhd tutmadı. Baş tutmadı. Bax, həmin zat cəhd. Və ona görə də onun bir səbəbləri var. Onda başqa forma alındı. Respublika forması. Böyük bir mübahisələr səbəb oldu o vaxtı. Azərbaycanda misal üçün yerli komünist partiya yaransın, yaranmasın. Eyni zamanda Ermənistanda yaransın, yaranmasın və s. Mən misal üçün, məndə arxivdə çox maraqlı bir material tapmışam, 19-cu ilin materialıdır. Anastas Mikoyan məşhur erməni adı, o vaxtı misal üçün, Qazaq Afazəyə, Bolşeviklərə, komünistlərə qarşı çıxdı ki, bu yerli komünist partiyaları yaratmaq olmaz, bu ziyanlı bir addımdır. Amma bunun mənası var axı, bunun əsasında, burada Azərbaycan Respublikası yarandı. Söhbət partiyadan başladı və Respublika ilə qutardı. Ümumiyyətlə, həlbəttə ki, sonraki o formal xarakter daşıyırdı. Amma formal da olsa bu Respublika halını aldı, devlətçilik halını aldı. Və bu müsbət hal idi. Yəni, buna biz yaxşı yanaşmalıyıq. Yəni ki, düzgün qiymət verməliyik. Bu bir. O ki, qaldı Sovet tarixinə. Bilirsiniz, Sovet tarixinin müsbət cəhətləri az deyil. Əgər siz güman edirsiniz ki, ümumiyyətlə bu bir
ləkədir.
Ləkədir. Yox, mən ondan heç razı deyirəm. Siz də razı deyirsiniz. Hamı razı deyir. Bu böyük bir sıçrayış idi. Bu sıçrayışı biz qəbul etməliyik ki, bu belə olub. Əlbəttə ki, onun dəhşətli anları da olub. Misal üçün, 20-ci, 30-cu illəri xüsusilə bilirsiniz, bu vahid dövlət çərçivəsində siyasət aparılırdı. Genosid bu dövlət siyasəti idi. Və bunun adı var. Dövlət terrorizmi. Dövlət terrorizmi idi. 20-ci, 30-cu ildə şuurlu şəkildə bu tədbiq olunurdu. Və ümumiyyətlə burada biz nəyə tərcümlənirik? Bolşeviklərin hakimiyyətdə oturuşması Ancaq o halda mümkün olurdu ki, bunlar zora müraciət eləsinlər. Onlar da müraciət elətdilər və hakimiyyətini də saxladılar. Biz bəzən deyirik, yox, buna heç ehtiyac yox idi. Xoşo və s. sonradan da deyir, elədir. Mən ki, bu materialı işləyirəm, hakim, o hakimiyyətdən narazı qüvvələr ölkədə artıq dərəcədə çox idi. Və o hakimiyyəti saxlamaq üçün zora əl atmalı idilər. Və hətbəttə ki, terror bunun bir vasitəsi idi. O vaxtıyla biz deyirdik, bu devlet terörizmi biz elə danışırıq, ondan bundan fərq. Bu, Sovet ölkəsində olub. O terror nəticəsində ancaq 2 ildə, 37-38-də ölkədə 2 milyon 500 adam həlak oldu. Hələ bu həbs olanları mən götürmürəm. Yəni, bu belədir. Və tək 37-38-də olmayıb. Xalqlara qarşı genosid. İlk dəfə, misal üçün də, 39-cu ildə, bunu heç kəs yada salmır. Uzaq şərqdən, misal üçün, bütün Koreyalıları sürgün edirlər Orta Asiya. İlk addım, ilk genosid Koreyalılara qarşı oldu. Da Koreyalılar uzaq şərqdə kalmadı. İndi də yoxdur. Məsələ onları. Söhbət ondan gəlir. Sonra onu daha geniş şəkildə tədbiq elədilər və s. Və tək Azərbaycan xalqına döyüldü. Biz başa düşməliyik. Biz həmişə elə deyirik ki, ancaq bizi qırdılar və s. Ümumiyyətlə, bu havanı bizim üçün, biz dəbdəyik də. Bizi qırdılar, o bizlər az qırdılar. Xeyr. Bu ümum, əgər sən vahid dövlətin tərkibində və vahid bir siyasət aparılırsa, qoy o terrorizm siyasəti idi. Həqiqətən terrorizm siyasəti idi. Ona görə sən ona deməli, yəni burada bir təəccüblü bir şey yoxdur. Amma bu əlbəttə ki, faciəli anlardır.
Eləmən, mən indiki proseslər barədə sizdən bütün açıq daha çox vətəndaş cəmiyyətinin bir üzvü kimi soruşmaq istəyirəm. Bu tarixi faktor ki, 26 Bakı komissarları o baş verdi, qeyd etdiniz ki, bu tarixdir, bu zərurət idi, bu başqa cür o vaxt ola bilməz idi və s.
Yəni
baş verdi. Amma indiki başlayan proseslərə biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, qiymət vermək, vəkillik və yaxud da prokurorluq etmək düzgün deyil. Bunu tarix vaxtilə qiymət verəcək, vaxtı çatanda. Qalıların köçürülməsi, 26 Bakı komissarının qalıların köçürülməsi, bu prosesə münasibət.
Mən dəfələrlə, ümumiyyətlə, artıq bu son günlərdə mən buna cavab vermişəm, dəfələrlə. Mən sizə deyim ki, adasa artıq bu bezdirmə bu tema, amma hər halda mən bunu deyəcəyim.
Buyurun.
Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, artıq çoxdandır 26-lar Bakı komissarı adına bağ yoxdur. Memorial yoxdur. Yox dərəcəsindədir. İndi biz bunu, düzdür, onun qalıqları mən belə adlandırardım. Nə üstündə yazılıb 26-lar komissarı, nə o məşərdəki yanmır, nə o fəhlərin də anlında elə şeylər sözcülad yazıblar. Bu artıq çoxdan öz mənasını itirib. Bu bizlər. Doğrudan da bunu niyə yiyəsən? O ki, qaldı o komissarların özünə. Bilirsiniz, komissarlar 18-ci ildə həlak oldular. Onların deməli onların cəsədləri də demək olmaz. Bilmirəm nəyin 20-ci ildə tabuta qoyub gətirdilər bura. Və güya onları burada bastırdılar. Yəni, mən bilmirəm o meyitdə 2 il ərzində o Orta Asiya səhralarında nə günə düşüb və nəyi gətiriblər ümumiyyətlə. Yəni, mənim çox böyük şübhəm var ki, orada 26-lara bastırılıb.
Buna artıq şübhə ilə yanaşırsınız.
Çox böyük şübhə ilə yanaşıram. Siz təzəbbür edin də, o Orta Asiya səhrasıdır, Ağacıqma idi də, bu stansiya səhrası, qumlar, 45 dərəcə Türkmənistanın günəşi, İndi bu nə günə düşmüşdü? Söhbət ondan gedir. Və bu onu şübhəmlə yanaşırıb ki, kun konkret. Sonra 26 komissar çox şərti xarakter daşıyan anlayışdı. Hansı komissar var? Neçə komissar var idi? 6 nəfərdən artıq orada komissar yox idi. Bu indi kamerada siyahıya düşən insanların adlarıdır. Bunların çoxu müxtəlif adamlardır. Siz bilirsiniz ki, onların içində misal ki, Tatevos Amirov var, o da daşnaq idi. Baş kəsən idi, həqiqətən belədir. Bu təsadüfən ona düşüb. Yaxud da başqa partiyalı nümayəndələr var. Və Bəs partiyalar da var, bilirsiniz onu. Kamyonlar siyahıya düşüblər. İndi bolşeviklərə bu bir balaca simvol kimi, rəms kimi bu hadisəni təntənəli şəkildə bildirmək lazım idi. Hətta bilirsiniz Stalin bu haqda nə deyib? Amma indi ara söhbətində, amma xatirələrdə indi vardır. Stalin deyib ki, onlar heç qəhrəman da deyirlər. Bu hakimiyyəti qoyub qaçan adamlardır. Amma deyir. Bunlar həlak olublar, qurbanlıq veriblər, yəni bizim qurbanlarımızdır. Ona görə biz məcburuq bunları qeyd edəyək. Stalin deyib. Şöpilov öz xatirələrində bunu deməli,
qeyd
edib. Biz burada bu bir məsələdir. İkinci məsələ, axı bir dəfə, mən bilməyəm nə ilə bağlı, bu qədər haykü düşüb. Biz yaddan çıxartmışıq, orada ikinci abidə var idi, Melkulovun. Melkulovun abidəsi çox məşğul idi. Mən həmişə deyirəm ki, mən orada postamentdə var idi bunun qabağında. Postamentdə var idi. Bilirsiniz, tarixdə bəlkə bəzən tez-tez anlar unudulur, yaxud da silinir. Mən danışıblar ki, orada postamentin qabağında, 26-ların qabağında. Deməli, bu postamentlə uşaq idi, məni qaldırıblar orada. O postamentdən mən mahnı oxumuşam. Necə fikirləşirsiniz, nə oxumuşam? Mən sizə deyim də, Ruski s kitaycım bratiya nəvək. Mən bu mahnını mən oxumuşam, Ruski s kitaycım bratiya nəvək. İndi bu bratiya nəvək baş tutdu, tutmadı da. Ki, mən o gün nəyə bir jurnalistə danışıram ki, Ruski nəvək, bratiya nəvək, deyir ki, nə məsələ? Deyirəm, nə məsələ? Mao Zedun gəlmişdi Moskvaya, bununla bağlı mı bəstələdilər bu mahnını? Bəzi yazıqlarda biz o çıxmışıq, tribuna danışmaq, oxumuşuq oldu da. Deyir, indi deyir. Həqiqətən, amma Melkulovun abiləsi çox dəyərli idi, misal üçün. Amma indi bilməyəm kim, nədənsə, onu söktü. İndi əgər o dəyərli abidəni söküblərsə, indiki mənə elə gəlir ki, Pompezni deyirlər ona. Abidəni düzdür, çox pahalıdır, indi abidədir. Onu sökməyin o qədər də böyük əhəmiyyəti yoxdur, mən sizə deyim. Amma... Əlbəttə ki, mən yer altı qaraj düzətmək istəyirlər, mən belə işitmişəm. Mənə gəlir ki, o şəhər mərkəzidir, o tıxac olan yerdir. Mənə elə gəlir ki, onun yerində elə bağ olsa, elə bağ qalsın. Çünki mən o günlər getmişəm, görmüşəm nə qədər uşaq o bağda əylənir. Bəlkə elə onun orada qalması daha dəyərli, daha mənalı olar. Və həqiqətən bizim axı belə bağlarımız çox azdır şəhərdə. Amma yer altı qaraş.
Bağın altında da ola bilər. Hər halda. Elvan mənim minnətdaram sizə. Təşəkkürlər burada
studiyamıza.
Bəli, bir başqa efirdə sizin də müsahibəniz. BT tarixçi professor Vətən Cəmiyyəti uğrunda bildiyin sədri İldar İsmayılov studiyamızda idi. Mən sizinlə xudahafizləşirəm və azadlıq davasından ayrılma 101.7 FM-dən. Salamat qalın. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdü. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəri sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Da
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Nokta 7 FM.